Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xuddi ko'plab jasur masihiylar va asxonlar singari Havori Paulusni ham shafqatsiz yakun kutib turgan edi. Masih tug'ilgandan keyin 64-yil imperator Neron davrida shafqatsiz ta'qiblar vaqtida boshqa ko'plab masihiylar bilan bir qatorda Butrus bilan birga u ham azobli o'limni kutib oldi. Hatto Paulusning o'limi ham keyingi avlodga o'z hayotlarini qadrlamaslikka ilhomlantiruvchi namuna bo'ldi. Zero, agar ular Masih uchun azob cheksa, unda Masih bilan birga shohlikda davron suradilar. Birinchi asrlarda mavjud jamoatlardagi masihiylarning egilmas iymoni majusiylar dunyosi uchun porloq namuna bo'ldi. Qanday qilib o'lim oldida turib va Isoning Xudo ekanligini qattiq ta'kidlash mumkin? Agar bu afsona yoki mutahamlik bo'lsa-chi, ko'rinmaydigan Xudoga bunday butunlay ishonish oldin hech qachon ko'rinmagan nodir narsadek tuyuldi. Bunday kuchning va jur'atning negizi nimadan iborat? Ko'plab odamlar shunga o'xshash savollarga javob bilan iymonga yo'l topdilar. Birinchi azob chekayotganlar yillarida eng taniqlilaridan biri yangi ahd izdoshlari davridagi Smirnadagi iymonlilar sevgan nozir Polikarp edi. U hurmatli odam bo'lib, Masihni tanada ko'rgan odamni bog'lab turadigan oxirgi tuda, chunki u uning sevikli shogirdi Yuhannaning oyoqlari oldida o'tirgan edi, deb yozadi Bruce. U qachon va qanday qilib masihiy bo'lganligi noaniq. Lekin 2-asrning boshlarida u Smirnada muvaffaqiyatli xizmatlar qilgan. Frentning so'zlari bo'yicha uning tarkibiga qalin to'langan va yaxshi tashkil etilgan kirimga kirardilar. Uning majusiylarga qarshi xizmati o'zining kuchi bilan shunchalik hayratda qoldirdiki, u butun kichik Osiyo bo'ylab Dahri osiyolik o'qituvchi bizlarning xudolarimizni yakson qiluvchi deb nom chiqardi. Majusiylarning fikrlaricha u o'lik odamni olqishlayapti va uning Yuhannadan bilib olgan Iso tarafidan ko'rsatilgan majusiylar va ta'limotlarning to'lqinlanuvchi xizmati ayniqsa majusiylarni g'azablantirdi. Shuningdek, g'azablar negizi ham uning yozuvi bo'lib hisoblanardi. Bugungi kungacha saqlanib qolgan va u tarafdan yozilgan yagona hujjat markaziy o'rinda Masih haqidagi ta'limot egallagan Filippi jamoatiga yozgan maktubi hisoblanadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.